Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can come to worship you today to study your words. We pray that you will teach us through the life of Solomon how you have loved him so much, how you bless him, but in the same time we learn how he fell miserably. And help us, teach us so we can learn from Solomon, so we can live a better life, even we don't, we'll never be like him, that the richest man, the smartest man in the world, but we can keep up our life the way you want us to be, the best we can. In Jesus' name we pray. Amen. There is a story telling us about when Leonardo da Vinci penned the very famous picture, The Last Supper. The story says that he searched all over Europe for the model. You remember The Last Supper, Jesus sit with 12 disciples. And the first picture he wanted to paint is the picture of Jesus. He looked for the handsome young man, the best he can get. After searching for many, many months, he found one man, the perfect man that he think. So he modeled that man, young man, and painted him as Jesus in the middle of the picture. After that, he painted John, Peter, many other disciples. It's not difficult for him. He can get model everywhere who want to volunteer to sit there for him to paint. But the last one, Judas. The story says that he take months and years searching for a man that going to model Judas. It doesn't mean that he cannot find one, but he cannot find the perfect one to model Judas. So he sent news out over Europe. I want the man who looked terrible, who looked so bad, the man who was so unhappy. I want that man to meet the model of Judas in the Last Supper picture. The news gone, and it took him years. Finally, he found one. The man he think this is the best model of Judas. Talk with that man. A little bit want to know him so he can put that picture in his painting. You know, the thing that surprised him so much is the man that he chose to be Judas is the same man that he chose many years ago to be Jesus. I don't know, this is the legend. This is the story. You might not agree with me. But it's surprised. There are many versions of the story though. But the whole thing is, how can a young man many years ago, one of the most handsome men, turn out to be one of the ugly men in a few years? How? There might be many things that happened in his life that make him turn so bad. And that is the legend. But now the real thing is King Solomon. We study about him in many weeks before that, that he is the one that God loved so much. God appeared to him 2 times at least. And he blesses by to be one of the smartest men that we ever known. The richest man. The most successful man. It looked like this is a perfect life for King Solomon. He should be happy forever. But what changed him so much? Well, the Bible clearly says many things happened in that many years after he's so successful. He had everything that a man can dream of, a king can dream of. He had a peaceful time in his reigns. No war. And whatever he do, whatever he did, it's all successful. God bless him. God always with him. But what did he do that failed him? We can see it from this passage that the Bible says that King Solomon loved foreign wife. Well, there's nothing to love someone different from you. But here the Bible tried to tell us that King Solomon loved some women who don't believe in God. Or the women who are against all the teaching that God given him. He loved them. Well, to love alone is not bad. But here means that he married them. Be part of them. I want to be clear here that we have nothing against you when you decide that you love someone so much that you want to be to marry to them, even if they don't believe in God. It can be an opportunity for you to reach out to them, to change them. And God have nothing against someone when he loves someone else different from all the Israelite girl. But when Solomon decides to marry someone else that don't believe in God, he have a big challenge to change them, to wish that to them. So the story clearly tells us that Solomon failed on that. I don't know, maybe he don't think that it's important to change his wife, or because he think that it doesn't matter. But it matters so much. I went to a Last Supper once. It's not a Last Supper at Christian one. You might call a Passover supper with the Jewish Christian. And the ceremony of the Passover is typically, as you know, at from the Bible. But one thing that impressed me so much is there are two Jewish women who come to share with us how could they became a Christian. Both Jewish women born as a Jewish woman from Jewish family, very, very strong Jewish people. But they married to Christian men. They love each other so much, I have no doubt on that. But when they marry, they start seeing differences, problems. The husband wants to go to church, Christian church, and the Jewish woman want to go to their synagogues. They can agree that, okay, you go to your church, I go to my church. For many years, they separate what they believe and their family life. Okay, Sunday for the woman is Saturday. You go on your own worship. And the rest of the week, 6 days, we live at a family. Something beyond that. But they manage many, very well. When they have the first child, now problem. Who could get the child to their own church? There's some problem there. The Jewish woman said that I got to raise up this child to be a Jewish boy. No doubt. And the Christian man said, well, you can do what you wish. Many years gone, 10 years after that, the woman changed to be a Christian. So the point here, the turning point here is why that Jewish woman, both of them, changed. They married to different Christian men, though. All those two women say the same thing, that my husband is a real believer, a real Christian. They stand firm. Each woman say that my husband stands firm on what he believes. He never tried to change me. But one thing that impressed me, both women say the same thing. My husband have a personal relationship with God. that I don't have. The woman said that I go to church all my generation. We worship God, and we are always proud that we are the chosen people of God. We know God before anyone. But I never felt personal relationship with God. Even the try so bad. But my husband had that relationship. And the life that live the lives that they know God, they have personal relationship with God, that I have seen that for 10 years, and one day I want that too. I want that too. That's why I try. I go to church with him and I found God personally. So you see that if you decide to marry someone outside of your belief, you have a big challenge. I don't mean that you try to change them, try to force them to believe what you believe. But you have to live a life of real believer. You need to have a personal relationship with God that show. And that is very loud, very strong, very clear to your spouses that this is something I want to share with you. And at that point, I think Solomon fell. Solomon used to have a personal life very close with God. But now, what happened? Maybe success, riches, fame brought him away from God. He doesn't have personal relationship with God anymore. What proved that? Or his wife did not see that anymore. Solomon is just no God, but Solomon don't live day by day with God anymore. So he have no power. He have no witnesses to his wife. They don't see God in him anymore. So he fell on that. The Bible says that Solomon have too many wives. And if you look at his time, it's really normal. Culture, society in his time accept that. Rich men supposed to have many wives. You know that even in today, in many culture, in many country, that's still a norm. Do you believe me that in America, there are at least 30,000 men who have many wives? Publicly. Openly. At least in Utah, they say at least 30,000 men. It's illegal. But who cares? They still live that way. I want you to go back when God created man and woman. You remember God created one Adam and one Eve. That's God's intention. One man and one woman. And God even married them in the Garden of Eden. If God intends for man to have many wives, he might make, I would say, Elizabeth, Mary, Joseph, or many more for Adam. But Adam and Eve. And that's God's intention from the beginning. I know culture might tell you this is okay. Society might say this is a good thing. But the words of God always supersede culture, tradition, society. Believe in the words of God. And don't believe that, Pastor, Jacob had 4 wives. And many other, even King David had many things. Well, that they did not obey the will of God. They just followed the norm of society. And that is not the best thing. And you can go back that all those decisions that those people decide to follow the norm of society, they pay the price. They have a lot of problems in their life, in their family. So then, when the Bible teaches about everyone, the Bible very honest and sincere, tell us the good thing and the bad thing, the good part and the bad part. So just pick up and learn the good thing from them. Don't copy the bad thing from them. Don't say that King David do that, I will do the same thing. Just the good part though, not the bad part. King Solomon had a lot of good things. Just copy the good thing and don't copy the bad thing. You don't need to have everything that they have. The Bible put down here good and bad, blessing and curse. I believe that you don't want the curse. You just want the blessing. So Solomon had so much of good things, and he should stick with that. Now, might be because he's so successful and people come to him from all over the world to honor him. You are the smartest king. You are the richest king. You have everything that people dream of. And that fame can destroy him and destroy us in the same time. Because when you're so successful, you think that you don't need God anymore. I have everything I want. I need. But he forgot that everything that he had come from God. And God can take away everything so fast. He paid for the price. You see that God wants him to live a life close to God. And God wants him to witness to all his wife that he decided to marry. And God wants him to be a good model for all his children. When you have 1,000 wives, how many kids you going to have? The Bible did not tell us how many he got, but I can guess a lot. If you have one child, you say, oh boy, this is a burden. You look at Solomon, how many child he got children. So you decide. I will tell all the young couple who I give counseling that when you decide to have a child, be ready to sacrifice. If you're not ready to sacrifice, don't have one. Because your child will take away the money you want on vacation, the money you want to have fun, your new toy. It turned out to be his toy now, not yours. All your free time is his time now, not yours. So when King Solomon decided to have all the children, he need to live up for them. They are going to look up to him. You can look on the Bible that later on his descendants turned against God. And they turned so bad. And who can be blamed? Solomon himself. Just look at his son and say, look at my dad. My dad did whatever he wanted to do. He did all the bad things. God blessed him so much. The Bible says that Solomon built temple for all the foreign god, the fake god. You ask Solomon, don't you know that you have all the wisdom? You don't know that all the things you did is bad? All the things you did is to those fake gods. It could not bring anything good to you. He will answer you, yes, I know. Why do you do it? This is a good question. A lot of time we know what we did is bad, but we keep doing it. Why? A lot of time we think that it's not so bad. We can change it. Or I can live with it. But it turned out that it's not just Solomon who paid the price, but all his descendants going to pay that price too. He might think that I can get away with it. But a lot of things that we decide to do, we need to think about the consequences, not just stop with us. But a lot of people are going to pay the price too for that decision, for that mistake. So you love everyone around you. Before you decide to do something, think about them too. They pay the price too. They suffer too. You might say, it's not fair, God. I make mistake. I should pay for it alone. Well, for God, you, your parents, your children, is the same family. When God blessed your parents, he blessed you too, your children too, many generations. When God punished you, your children are going to pay the price too. Children, grandchildren, great-grandchildren, many generations too. So think about that. Solomon paid the price, and his children, grandchildren, great-grandchildren could pay that price too. So the Bible says that Solomon knows what he did is not okay, but he keeps doing it. And not one time, two times, it's going to be many, many, many times for many years. And God keep reminding me that you need to change. You still have time. You still can change. Why Solomon don't want to change? And that is the biggest mistake. We all make mistakes. But you can see that we have studied about King Saul, King David, now King Solomon. What's the difference? The main difference is King Saul never changed. Never accept responsibility. And now King Solomon will do the same thing. I know I do something wrong, but you never sin anyway. Solomon say, I'm sorry, I make a mistake. Well, somebody say that if you look at some other books that he wrote later on, he might say something that I went through a lot, I have seen a lot, everything is vanity. But God want to hear that directly from the King Solomon's mouth that, God, I make a mistake, forgive me. You never seen that. But you see that King David did that. David tell God, God, I fail you, I make a mistake, forgive me, give me another chance. God want to hear that from King Solomon, but Solomon never did that. He might think that I'm so successful, I never make mistake. That's wrong. We all make mistakes. So the greatest of all kings, all the people in the Bible is King David. Always King David. Why? Not because he make mistake. Or never make mistake. The greatest of King David is he accept responsibility. He come back to God, confess his sin, and accept the consequence, crowning. So this is a big difference though. I believe that if King Solomon learned from his father, King David, the Bible clearly says that Solomon did not live the way King David did. Did not love God the way King David loved. Did not follow all the way with all his heart as David did. You see that David made mistake. And Solomon make mistake. But the difference here is David accept mistake and change. Solomon will never change. The Bible said until the day he died, when he getting old, he even went to those temples he built for his foreign wife with all the statue he made for them and bowed down, offered all the incense for those gods that he know are not real gods. Why he keep doing that? Just to please all those women. Just to please all those alliance that he make with all kings, all neighbors. Instead of try to please God and do the right thing with God. So this is something I think we in today's culture need to learn. A lot of time we think that God understands. I need to do something to please my friends. Or to satisfy my boss, and God understand. It might be a mistake. It might not be so good. I want you to stop a little bit and think. Who is more important, God or your friend? God or your boss? God or your job? God or culture? God or something else? Everything come and go. Everything is not going to last forever. Only God going to be with you forever. Only God going to last forever. So when you come to that point, you have to choose between God and anything else. God always first. And some people always say that, why take God so seriously? I say this is the only thing that we should take seriously is God. The rest is, you can let come, let it go. Because everything else in the world, in the universe, is not going to last forever. Only God is going to last forever. And that is the only thing that Solomon should hold fast on. Instead of his wife, his success, his fame, or his alliance with all his neighbor. Because all those things will pass away. And nobody is going to remember them again. How can you think that the smartest man on the world still can make mistakes? The richest man, the most successful man. When you let outside people influence you, when you listen to other people instead of God, the smartest man still can fail. So don't rely on your wisdom. Just rely on God. Sometimes we cannot even rely on ourselves because a lot of times we cannot trust ourselves too. Just rely on God. Trust God alone in all your decisions. And I believe that we all can make mistakes. But always come back to God. Accept our responsibility. Ask God for forgiveness and start all over again. And I believe that we can do something differently. ในภาคภาษาไทยนะครับกษัตริย์โซโลมอนเราเคยได้ยินไหมครับมีเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากเดินทางไปทั่วโลกนะครับเพื่อจะสัมภาษณ์คนซึ่งพบความสำเร็จมากที่สุดกับคนซึ่งเลวที่สุดถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมนะอะไรทำให้คนบางคนพบความสำเร็จมีความสุขเจริญก้าวหน้านะแล้วอะไรทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนเลวได้ขนาดนั้นก็เดินทางไปนะทั่วโลกกลับไปกลับมาเดินทางไปมาแล้วก็พบว่าไอ้คนที่เขาสัมภาษณ์หลายปีที่แล้วที่ว่าพบความสำเร็จมากเป็นคนเดียวกับคนที่อีกหลายปีต่อมาเขาสัมภาษณ์ว่าเป็นคนที่ชั่วที่สุดอะไรนะครับทำให้คนคนหนึ่งพบความสำเร็จมากอะไรเปลี่ยนคนคนนั้นให้กลายเป็นคนที่เลวที่สุดได้เพราะนึกไปถึงเนี่ยในตัวเราแต่ละคนมีความสามารถนะที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เลวที่สุดได้ในคนคนเดียวแต่คนที่พบความสำเร็จมากที่สุดและล้มเหลวมากที่สุดในคนคนเดียวได้กษัตริย์โซโลมอนเป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับเป็นกษัตริย์ซึ่งรวยที่สุดฉลาดที่สุดพบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่จะชั่วที่สุดทำผิดมากที่สุดในองค์เดียวได้พระคัมภีร์บอกเราอย่างไรครับกษัตริย์โซโลมอนรักหญิงต่างชาติและไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมครับ 1,000 คนละลายกว่านั้นพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนทำทุกอย่างที่พระราชินีและภรรยาเหล่านั้นต้องการแม้ว่ารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้ารังเกียจทำไมหลายคนบอกอ๋อถ้าอยากให้ครอบครัวมีความสุขควรจะตามใจภรรยาอย่าเถียงภรรยาแล้วทุกอย่างมีความสุขผมว่าจริงเกือบทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องความเชื่อของเราประนีประนอมในความเชื่อของเราไม่ได้เนี่ยในเรื่องอื่นโอเคภรรยาอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินภรรยาไม่กินก็ไม่กินภรรยาอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะทำอะไรหลายเรื่องเป็นเรื่องเล็กนะเราไม่ต้องทะเลาะกันนะครับตามใจภรรยาตามใจสามีก็ได้เขาต้องการอะไรแต่เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องซึ่งไม่มีการประนีประนอมเพราะว่านั่นคือทั้งหมดของเราเนี่ยกษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดและเก่งมากนะและรู้ว่าหลายอย่างที่เขายอมภรรยาเป็นสิ่งที่ผิดแต่ทำไมยอมอาจจะเพราะขี้เกียจจะทะเลาะกับภรรยานะอาจจะเพราะว่าอีกหลายเหตุผลแต่เขาลืมไปนะครับว่าทุกอย่างที่เขามีมาจากพระเจ้าเนี่ยและเมื่อไรที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับพระเจ้าทุกอย่างที่เขามีจะจบสิ้นไม่มีเลยโซโลมอนอาจจะคิดว่าเขาฉลาดมากนะครับสามารถพูดให้พระเจ้าเข้าใจได้แต่พระเจ้ามีมาตรฐานนะครับอะไรถูกอะไรผิดชัดโซโลมอนอาจจะเคยพูดให้คนซึ่งไม่เชื่อเชื่อได้อาจจะเคยกล่อมคนซึ่งเป็นศัตรูให้เป็นมิตรได้นะโซโลมอนอาจจะสามารถพูดให้ ขาวเป็นดำดำเป็นขาวผิดเป็นถูกได้เพราะว่าเก่งมากฉลาดมากแต่เขาลืมไปนะเขาเปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้นะพระเจ้าคือพระเจ้านะพระเจ้ามีมาตรฐานชัดนะอะไรถูกอะไรผิดโซโลมอนจะต้องยอมรับนะพระพี่บอกว่าโซโลมอนทำทุกอย่างที่ภรรยาต้องการถ้าเราตัดสินใจจะแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะเราต้องพร้อมนะครับว่าเราจะพบความลำบากหลายปีและหน้าที่ของเราคือทำให้คนซึ่งเราแต่งงานด้วยรู้จักพระเจ้าในวันหนึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งแม่เขาไม่เป็นคริสเตียนนะแต่พ่อเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากแล้วพ่อก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่แม่นี่เกลียดคริสเตียนเกลียดโบสถ์มากไม่ยอมให้ลูกไปโบสถ์แต่พ่อเป็นพ่อที่ดีนะเป็นสามีที่ดีภรรยาก็ยอมรับว่านี่เป็นสามีที่ดีรักลูกรักภรรยาทำงานหนักเสียอย่างเดียวชอบไปโบสถ์รักพระเจ้าซึ่งภรรยาเกลียดมากภรรยาไม่ชอบภรรยาไหว้เจ้านะครับรักเคร่งครัดมากแต่ในวันที่สามีตายงานศพของสามีที่เป็นคริสเตียนภรรยากลับใจเป็นคริสเตียนถามว่าทำไมเธอรอนานอย่างนี้ภรรยาบอกว่าฉันรู้ว่าสามีเป็นคนดีนะแต่ฉันอิจฉาพระเจ้าสามีรักพระเจ้ามากกว่าฉันซึ่งฉันรับไม่ได้ฉันรู้สามีเป็นคนดีรักลูกรักภรรยาทำงานนะไม่มีอะไรตินะแต่ฉันเกลียดที่เขารักพระเจ้ามากกว่ารักฉันตลอดชีวิตแต่ทำไมวันที่สามีตายภรรยากลับใจเป็นคริสเตียนเขาบอกฉันเพิ่งเข้าใจทำไมสามีต้องรักพระเจ้ามากกว่าฉันเพราะว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งนะเดี๋ยวนี้ฉันเพิ่งเข้าใจนะว่าความรักพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่นี้ฉันเพิ่งเห็นความรักของพี่น้องคริสเตียนที่มีต่อฉันแล้วฉันเพิ่งเข้าใจนะว่าทำไมต้องรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งสามีคนนั้นคริสเตียนคนนั้นใช้เวลาตลอดชีวิตเป็นภรรยากับภรรยานะแต่ในสุดเขาพบความสำเร็จนะในวันที่เขาตายภรรยาเป็นคริสเตียนและเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งร้อนรนรักพระเจ้าและลูกทุกคนกลายเป็นคริสเตียนเป็นผู้นำคริสตจักรเป็นคริสเตียนที่ดีนะเพราะชีวิตของพ่อตลอดชีวิตเป็นตัวอย่างแม้ไม่มีโอกาสนะครับแต่เห็นชัดและภรรยาก็ชื่นชมตลอดชีวิตนะครับแต่รอจนถึงเวลานั้นสำหรับภรรยาคนนี้ผมคิดว่าจะรอนานเกินไปนะแต่ในที่สุดเขาเป็นคริสเตียนเขารู้จักพระเจ้าและความสำเร็จทั้งหมดอยู่ที่ไหนสามีซึ่งไม่เคยบังคับภรรยาลูกแต่ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงตลอดชีวิตเชื่อมั่นในพระเจ้านะแล้วรักพระเจ้าจนตลอดชีวิตแล้วพระเจ้าตอบแทนในที่สุดทั้งครอบครัวเชื่อพระเจ้าฉะนั้นผมอยากให้ความหวังกับเรานะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านเรามีโอกาสแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตที่เชื่อมั่นในพระเจ้านะไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเราจะต้องเป็นคริสเตียนจริงๆยึดมั่นในความเชื่อและมั่นคงจริงๆถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาบอกว่าพระเจ้าเธอไม่ดีจริงนะถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้จะไม่มีการเปลี่ยนจะไม่มีการประนีประนอมในความเชื่อของเรานะครับแล้วโซโลมอนล้มเหลวในจุดนี้นะครับเขารู้พระเจ้าดีที่สุดและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแท้องค์เดียวนะทุกอย่างที่เขามีมาจากพระเจ้านะครับแต่เขาประนีประนอมกับโลกนี้เขาอารมณ์มันลอยกับภรรยาที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วในที่สุดเป็นยังไงภรรยาโซโลมอนทุกคนไม่มีใครเชื่อพระเจ้าลูกโซโลมอนต่อสู้พระเจ้าหลานโซโลมอนทิ้งพระเจ้าเพราะอะไรเพราะโซโลมอนไม่มั่นคงในความเชื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีพระพี่บอกอย่างไรโซโลมอนสร้างสรรเจ้าให้กับเมียแต่ละคนพันคนไม่รู้กี่สรรเจ้านะอาจจะพระพี่ไม่ได้บอกนะไม่ทราบมีสรรเจ้าคนจีนด้วยหรือเปล่านะแต่เขาบอกเกือบทุกชาติทุกศาสนาในเยรูซาเล็มมีศาลเจ้าทุกชนิดหลายกันนั้นพระพี่บอกโซโลมอนเข้าไปในวัดพวกนั้นไปกราบรูปปั้นของเมียทุกคนทำไมคำตอบอย่าเอาใจภรรยาเอาใจพ่อตาทั้งหลายที่เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองทั่วประเทศทั่วโลกนะเอาใจคนอื่นๆเอาใจคนเหล่านี้ทำไมเอาใจพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โซโลมอนต้องเลือกนะแล้วเราก็ต้องเลือก เราจะเอาใจเพื่อนเอาใจสังคมเอาใจพ่อตาแม่ยายคนอื่นหรือนายจ้างหรือเอาใจพระเจ้าอะไรสำคัญกว่าเพื่อนนายจ้างภรรยาลูกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแต่พระเจ้าอยู่ชั่วนิรันดร์สังคมอาจจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าพระเจ้าบอกไม่ดีก็ไม่ดีนะเราจะฟังใครฟังพระเจ้านะพระบิดาไม่เคยบอกให้เรามีภรรยาหลายคนหรือสามีหลายคนนะอย่างน้อยพร้อมกันแต่ชอบมันมีพร้อมกัน 1,000 นะอันนั้นเป็นการแสดงความร่ำรวยคนโบราณนะครับยิ่งรวยมากก็ต้องยิ่งมีภรรยามากเพราะต้องเป็นสมบัติอันนั้นเป็นสิ่งที่สังคมบอกนะพระบิดาไม่เคยสั่งพระบิดาไม่เคยอนุญาตนะแต่แน่นอนนะครับผู้นำเราหลายคนอดีตทำผิดพลาดในเรื่องนี้เพราะตามสังคมตามสิ่งแวดล้อมผมยอมรับนะครับว่าเราอาจจะต้องทำผิดหลายสิ่งในการดำเนินชีวิตเรามีโอกาสทำผิดได้นะและเราทราบนะตลอดพระคัมภีร์นะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทำผิดทุกคนทำผิดทั้งนั้นแต่ความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนอยู่ที่ไหนผิดแล้วรับผิดหรือเปล่าผิดแล้วแก้ไขหรือเปล่ากษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ดีผมพูดเสมอนะกษัตริย์ดาวิดก็ทำผิดแต่ความแตกต่างของดาวิดกับทุกคนที่เราเห็นก็คือดาวิดยอมรับผิดดาวิดกลับมาหาพระเจ้าดาวิดสารภาพและดาวิดชดใช้ความผิดและเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นสิ่งพิเศษนะซึ่งเราไม่เห็นในโซโลมอนนะโซโลมอนไม่ได้รับผิดไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าและไม่ได้เริ่มต้นและไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเพราะนั้นเป็นความบกพร่องที่เราต้องเรียนนะครับเราจะต้องยอมรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราชดใช้สารภาพขอให้พระเจ้าให้โอกาสเรานะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะเริ่มต้นใหม่ทุกคนทำผิดแต่ความแตกต่างคือใครบ้างที่ยอมรับผิดใครบ้างที่ยอมเปลี่ยนพระพี่บอกโซโลมอนนะครับพระเจ้าให้โอกาสจนถึงวันตายเนี่ยพระเจ้าบอกโซโลมอนว่าเราจะให้โอกาสเจ้าเพราะเห็นแก่ดาวิดแต่เราทราบมาจนวันสุดท้ายโซโลมอนคิดแต่ว่าพระเจ้าจะไม่ทำร้ายฉันในวันที่ฉันมีชีวิตอยู่พระพี่บอกนะโซโลมอนบอกว่าเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้จะเกิดในยุคลูกหลานแล้วโซโลมอนก็สบายใจผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่ผิดนะถ้าเราสามารถมองเห็นได้อนาคตว่าอนาคตลูกหลานเราจะลำบากจะต้องทุกข์เพราะความผิดของเราเราคิดยังไงถ้าเราทำอะไรได้ตอนนี้เราควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าลูกหลานเราจะต้องลำบากเพราะเราเพราะความผิดที่เราทำนะจะมีผลต่อลูกหลานเหลนหลายชั่วคนถ้าเรารู้เราชดใช้เราแก้ไขได้เราควรทำไหมครับผมนึกไม่ถึงนะโซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดมากรวยมากมีทุกอย่างไม่คิดถึงลูกหลานนะคิดถึงตัวเองว่าอ้อฉันจะตายสบายฉันจะไม่เจอสิ่งร้ายๆในยุคของฉันเพราะพระเจ้าสัญญาและฉันก็มีความสุขอยู่กินไปจนตายผมคิดว่านี่เป็นความเห็นแก่ตัวนะซึ่งเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนบอกว่าหลายคนจะไปห่วงอะไรอนาคตลูกหลานถึงเวลาเขาก็ทำเองแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้เราเปลี่ยนได้เราควรเปลี่ยนอนาคตตั้งแต่ตอนนี้พระเจ้าสัญญานะครับถ้าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานเหลนเราหลายชั่วคนถ้าพระเจ้าสาปแช่งเราพระเจ้าจะสาปแช่งลูกหลานเหลนเราด้วยการตัดสินใจของเรามีผลต่อลูกหลานเหลนหลายชั่วคนนะครับและคนที่ใกล้ชิดเราด้วยฉะนั้นผมขอให้เรากลับไปคิดนะครับเราทุกคนทำผิดแต่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ยอมรับผิดขอพระเจ้ายกโทษเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอนะครับหลายคนบอกฉันไม่มีเวลาเยอะที่จะรอเราไม่รู้นะเรามีเวลาเท่าไหร่และไอ้ดอกเบี้ยนะครับผมใช้คำว่าดอกเบี้ยนะครับกับเงินต้นของความผิดมันพอกพูนนะเป็นดินพอกหางหมูนะชดใช้ไม่หมดสิ้นนะถ้าเรามีปัญญาจ่ายหนี้ตอนนี้ดีกว่าจ่ายหนี้อีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะดอกเบี้ยมันบานเบะถ้าเราเป็นหนี้เครดิตการ์ดสัก1,000นะแล้วก็จ่าย1เหรียญ2เหรียญทุกเดือนทั้งชีวิตเราจ่ายไม่หมด พราะดอกเบี้ยมันกินเราตายใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกันนะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้แก้ไขความผิดของเรายอมรับแล้วขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนเรานะครับผมเชื่อแน่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแล้วลูกหลานเราจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับขอเราอธิษฐานนะครับพระบิดาข้าผู้ไหวสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนจากโซโลมอนแม้ว่าโซโลมอนฉลาดที่สุดรวยที่สุดรับพระพรมากที่สุดก็ยังผิดได้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นใครมีโอกาสผิดพลาดเช่นเดียวกันแต่ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทำในสิ่งที่โซโลมอนไม่ทำคือยอมรับผิดสารภาพต่อพระองค์และขอให้พระองค์ให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ขณะที่ยังทำได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อถึงนึกถึงลูกหลานเหลนอีกหลายชั่วคนในอนาคตซึ่งจะมีโอกาสดีกว่าข้าพงทั้งหลายขอพระเกียรติมีพระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพงทั้งหลายสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ